Үзүлөбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 15-январь, ишемби кечки берүүнү мен Сабрабат Момунов алып барамын, жарым сааттык уктуруубуздун темалары. Тажик абагында каза тапкан кыргыз жаранынын сөөгү Баткенге жеткирилди.
Алар өздөрүнүн өздөрү соттасын, биздикинин биз өзүбүз соттошубуз керек. Себеби деген ал жерде чындыгына келгенде эч кандай чек ара жок, демаркациянын линиялары, знактар жок.
Кыргызстанда санариптик өнүктүрүү министринин милдетин аткаруучу болуп Талант Иманов дайындалды. Айтыл тармакта таптакыр тиешеси жок адамдын министрлик башына келиши коомчулукта аркылуу суроолорду жаратууда.
Биз аны тааныбайбыз, анан бийликке ишенимдүү адам окшойт. Маалымат технологияны билген адам керек.
Алдыда Борбор Азия баяндарынын топтомунда угабыз, азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уга алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Алматы шаарында башаламандык учурунда кармалган 4 кыргызстандык абактан бошотулду. Закир Юбуров, Адан Хуров, Ильяс Мачо жана Абдурахим Жыншанло аттуу кыргыз жарандары Алматы-Бишкек жолундагы Карасай районунда кармалганын Азаттык радиосуна Кыргызстандын Алматыдагы башкы консулу Назарали Арипов билдирди.
Алар эч кандай мыйзам бузган эмес, алар Алматыдан үйлөрүнө Бишкекке кетип аткан жолдо эле кармалган жарандар. Карасайский районду кармап турган Алматы Бишкек жолунда.
Казак бийлиги аларды тополоңго шек санап 7 январда кармаган. Ошол күндөрү кармалды деген дагы бир кыргыз жараны эмерек орнотуучу болуп Алматыга барып келип иштеп жүргөн 46 жаштагы кыргызстандык Чолпонбек Сыдыковтун дайыны азырынча белгисиз болууда. Башкы консулдуктун маалыматына караганда Казакстандагы соңку окуяларга байланыштуу жалпысынан 9 кыргызстандык кармалган, алардын баары бошотулду. Каза болгондор 2, жалпысынан 300-дөй кыргыз жараны Алматыдан Кыргызстанга эвакуацияланган. Ошондой эле Ысык Көлдө Каркыра жайлоосунда алын издеп жүрүп 10 январда казак чек арачылары кармап кетти деген дагы бир кыргызстандык 22 жаштагы студент Сыймык Өмүрбек уулу боюнча дагы азырынча маалымат жок болууда. Ал эми кыргыз казак чек арасындагы өткөрмө бекеттеринде абал туруктуу экенин Кыргызстандын чек ара кызматы билдирди. Казакстанда Казакстанга киргизилген жамааттык коопсуздук келишими уюмунун күчтөрү өлкөдөн чыгарылууда. Бүгүн Орусиялык алгачкы 8 учак аскерлер мекенине кайтты. Орусиянын учактары менен Армениянын, Беларусьтун жана Тажикстандын аскерлери дагы өз өлкөсүнө кайра жеткирилди. Кыргызстандан баргандар 14 январда өз алдынча кайтып келишти. Тынчтык орнотуучу аскерлер Казакстандан 19 январга чейин чыгарылып бүтөрү айтылууда. Алматынын өзүндө абал турукташууда. Бүгүн өлкөнүн экс-президенти Нурсултан Назарбаевдин кичүү кызы Алиянын күйөөсү Димаш Досанов Казтрансойл мунай компаниясынын башкы директору кызматынан кетти. Назарбаевдин туң кызы Дариганын күйөөсү деген Кайрат Шарипаев Казгаз улуттук компаниясынын жетекчиси кызматынан алынды. Президент Касым Жомарт Токаев 11 январда мажилистеги сөзүндө биринчи жолу Назарбаевди сындап, эл башынын аркасы менен өлкөдө өтө кирешелүү компаниялар жана эл аралык деңгээлден алып караганда да ашынган байлардын катмары пайда болду деп айткан болчу. Азырынча Назарбаев өзү Казакстандагы окуялар тууралуу үн ката элек. Министрлер кабинетинин быйылкы жылдагы алгачкы отурумунда каралган маселелердин бири Кумтөр алтын кениндеги иштер болгонун 14 январда өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Мекеменин сайтындагы маалыматта Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун убактылуу тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк алтын кениндеги былтыркы жылдагы ишмердүүлүктүн жыйынтыгы боюнча отчет берди деп айтылды. Андан башка маалымат берилген жок. 19 декабрда президент Садыр Жапаров Кыргызстан Кумтөрдүн үзүрүн 2022 жылдан тартып көрө баштаарын, январ айына карата бул ишканадан түшө турган таза киреше $300 миллион жетет деп болжолдонуп жатканын айткан болчу. Кошмо Штаттар Орусиянын айрым ири америкалык компанияларга чабуул жасаган деп шектелип жаткан хакердик топтун мүчөлөрүн камакка алуу тууралуу чечимин кубаттоо менен кабыл алганын 14 январда Ак Үйдө иштеген жогорку кызматкерлердин бири билдирди. Анын айтымында АКШ ал адамдардын хакерликке тиешеси бар экени аныкталса жоопко тартыларына ишенет. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы АКШнын тийиштүү органдарынын кайрылуусунун негизинде хакердик топтун 14 адамдан турган толук курамы аныкталганын билдирген болчу. Жаза аткаруу кызматы Бишкекте айыпталуучу адам сот залында зым менен оозун төөнөгөнү тууралуу маалыматты четке какты. 15 январда Азаттык радиосуна мекеменин басма сөз катчысы Элеонора Сабатарова билдиргендей, айыпталуучу Талгат Шамиев оозун төөнөгө аракет кылган, бирок күзөт кызматкерлери ага жол беришкен эмес.
Оозун тикпептир и ачкачылыкта жарыялабаптыр, тамак ичип эле жатыптыр, эчтеке кылбаптыр. Анын баатердин сотко нааразычылык билдирип ошо тигемдеп аракет кылган экен да.
2020 жылы Нарында бычакталган Алмаз Сулаймановдун өлүмүнө шектүү катары кармалган 26 жаштагы Талант Шамиевдин иши Бишкектеги 1-май райондук сотунда каралууда. 14 январдагы отурумда судья аны камактан бошотуу тууралуу өтүнүчтү четке кагып, абактагы бөгөт чарасын дагы 2 айга узарткан үчүн Шамиев оозун төөнөгө аракет кылып жаткан видеосу интернетте тараган, ал нааразылык иретинде ачкачылык жарыялаганы дагы маалымдалган болчу. Кытайда дагы бир шаар коронавируска байланыштуу жаңы чараларды көрө баштады. Өлкөнүн түштүгүндөгү Жухай шаарында коронавирустун омикрон штаммы 7 адамда аныкталганы белгилүү болгондон кийин коомдук автобус кызматы ишин убактылуу токтотту. Дүйнөдө коронавирус жугузуп алгандардын саны 324 миллиондон, каза болгондор 5 миллиондон ашты. Өтө тез жайылганы менен айырмалануучу омикрон штаммы алгач былтыр ноябрда Түштүк Африкада аныкталган, ошондон бери ондогон өлкөлөргө тарады. Кыргызстанда дагы бул штамм катталганы 12 январда белгилүү болду. Орусияда ыр сынагынын жеңүүчүсү болгон кыргызстандык аткаруучу Александр Волкодав Кыргызстандын маданиятынын мыкты кызматкери болду. Наамдын төш белгиси жана өкмөттүн атынан 100 000 сомдук сертификатты бүгүн 15 январда Бишкекте ырчыга маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманкулов тапшырды. 32 жаштагы Александр Волкодав 2021 жылдын 30 декабрында Орусиянын 1-канал уюштурган Голос долбоорунун 10-сезонунун жеңүүчүсү болгон.
Рахмат, жаңылыктар менен Рахат Кеңешова тааныштырды. Бул жана башка баяндар, кабарлар Азаттык Чекиторг сайтында. Эми эртеңки аба ырайы маалыматы. Эртең 16 январда Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондоруна кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Талас облустарына түнкүсүн 0-5 градус, күндүз 10-15 градус жылуу, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарына түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17 градус. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 0-5, күндүз 5-10 градус. Нарын облусунда түнкүсүн -11-16, күндүз 0-5. Бийик тоолордо түнкүсүн -20-25, күндүз 4-9 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 2-4 градус, күндүз 13-15 градус жылуу болот. Баяндарга өтөлү, Тажикстандын түрмөсүндө каза болгон кыргызстандык жарандын сөөгү Баткенге алынып келди. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып менен 2 жылга соттолгон Кудайберди Бекмуратов аттуу жарандын каза тапканы 14 январда маалым болгон. Ушул тушта Тажикстанда 10 кыргыз жараны кармалып турат. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Президенттин Баткен облусундагы өкүлүнүн орун басары Маруфхан Тулаевдин Азатка билдиришинче, Тажик абагында каза тапкан жаран тууралуу буга чейин бийлик өкүлдөрү кабардар болгон эмес. Маркумдун уулу атасынын сөөгүн алып келүүгө жардам сурап кайрылганда гана ачыкка чыккан.
Бул жөнүндө бизде маалыматтар болгон эмес, анын жакындары да кайрылган эмес. Актап атабыз биз кайсы эмеде кармалган. Анда ул Канивадам районунун маданият айылында жашап келген буга чейин. Бул өзү менен ошол жерде турган. Бизде жерлер бар да бири бирине аларкы деле бизде убактылуу уюму менен жашай берип алып толук такталып алган жерлер. Баласы белгилеген аки менен чыккан ушундай атам абакта кайтыш болуптур, ошонун сөөгүн алып келгенге жардам бериңиздер деп кайрылган. Бул ошондон анан бизге ушундай билимдин э тажик улутундагы киши да кыргызстандын жараны ошол үй бүлөсү менен ошо Тажикстанда жашап турган.
Мунун алдында Кыргызстандын Тажикстандагы элчилиги кыргызстандык жарандын өлүмүн ачык, адилет иликтөө тууралуу коңшу өлкөнүн тышкы иштер министрлигине нота жөнөткөн. Президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдикарим Алимбаев Азаттыкка ушул тушта коңшу өлкөдө жалпысынан 10 кыргызстандык жаран кармалып турганын билдирген.
Биз аракет кылып жатабыз ошолордун баарын бошотуу боюнча. Мен бул боюнча ошо Салдын областынын губернатору менен сүйлөштүм, кат жолдодум. Ал дагы суранып жатат, өзүндөрүнүн Тажикстан жарандарын Кыргызстандан чыгарабы деп.
Былтыр сентябрда Лейлек менен чектешкен аймактарда Тажикстандын чек аракчылары 10 чакты кыргызстандыкты кармаган. Баарына чек араны мыйзамсыз кесип өттү деген айып коюлган. Алардын айрымдарынын туугандары бийликке бир нече жолу кайрылып, жакындарын бошотууга жардам сураган. Жогорку кеңештин депутаты Султанбай Айжигитовдун пикиринде, эки өлкөнүн күч органдары бири биринин жарандарын кармаган учурда өз мекенинде соттоп, күнөөсү далилденсе өз жеринде жазасын өтөө тууралуу макулдашуусу керек.
Жанагы өздөрү айтып атпайбы, биздин жарандарды атып кылган солдаттарды биз өзүбүз соттойбуз деп атпайбы. Ошол сыяктуу эле ошондой договоренностько барыш керек. Эгер чек араны бузган болсо, гондул кылган болсо, алар штрафын салып эмне кылат, биздики кайтарып бериш керек. Кийин биз анан берди өзүбүз соттошубуз керек. Эгер действительно ошондой болгон. Алардын граждандарын дагы эле ошондой эле кылыш керек. Кармаш керек, биз собственный гер ошондой эле кылабыз да, кармайбыз дагы. Сүрүштүрүп туруп эле кайтарып берип коюп атпайбыз. Алар өздөрүнүкүн өздөрү соттошсун, биздинкини биз өзүбүз соттошубуз керек. Себеби деген ал жерде чыныга келгенде эч кандай чек ара жок, демаркационный линиялар, знактар жок. Ошондуктан аны бирөө бузду деп алар акысы деле жок, бузуп бизге эме территорияңызга келди деген.
Талаштуу так талаа элек тилкелердин айынан эки өлкөнүн чек арасында чыр чатак байма бай болуп турат. Былтыр жазындагы куралдуу жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши курман болгон, анын экөө бала, 180 ашуун киши жараат алган. Тажикстан тараптан 19 киши каза тап, 87 жарадар болгону расмий кабарланган. Эки өлкө тең бул жаңжал үчүн бири бирин айыптап кылмыш иштерин козгошкон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Казакстанда санариптик, Кыргызстанда санариптик өнүктүрүү министринин милдетин аткаруучу болуп Талант Иманов дайындалды. Ал буга чейин Дастан заводунун жетектеген. IT тармакта таптакыр тиешеси жок адамды министрлик башына келиши коомчулукта аркылуу суроолорду жаратып талкууга жемтиштады. Бирок Имановдун жакындары жаңы министрдин менеджерлик сапаты эске алынып, бул кызматка дайындалганын айтышууда. Мындан сырткары Талант Имановдун 2010 жылга чейин кыргыз энергетикасынын көмүскө кожоюн аталган Алексей Ширшов менен байланышы боюнча талкуулар жүрүп жатат. Санариптер өнүктүрүү министринин бейнесине Бактасанов кызыгып көрдү.
Жаңы жылдын башталышы менен Кыргызстанда санариптик өнүктүрүү министри алмашты. 6 январда бул органды жетектеп келген Дастан Догоев кызматтан алынып, ушул эле күнү министрдин милдетин аткаруучу болуп Талантбек Иманов дайындалды. Иманов азырынча мыйзамга ылайык жогорку кеңеште расмий бекитилип, ант берилет, бирок министрдин милдетин аткаруучу катары ишке киришкени белгилүү болду. Коомчулукта IT тармакка тиешеси жок адам кандайча аталган орунга келди деген талкуу башталды. Кыргызстандын программисттер ассоциациясынын төрагасы Азиз Абакиров да бул тармак өкүлдөрү акыркы кадрдык дайындоону таңдануу менен кабыл алышканын жашырган жок.
Менден баары сурап атышат. Имал таныйсызбы деп анан маалымат технологияда иштебеген бир адис окшойт. Биз аны тааныбайбыз, анан бийликке ишенимдүү адам окшойт. Маалымат технологияны билген адам керек. Ооба, менеджерлик сапаттар да керек, бирок моррак болуп калат го. Эми көрөбүз.
Бирок Талантбек Имановдун командасы адистердин мындай чочулоосун толугу менен четке кагууда. Анын кеңешчиси Оксана Калинина Азатка сүйлөп жатып, жаңы министр буга чейинки кызматтарында эң мыкты жыйынтык көрсөткөн деп билдирди.
Если речь идет о первых руководителях, они
министр сыяктуу биринчи жетекчилер атайын билими жок болсо деле дайындалса болот. Маселен, IT же башка тармак боюнча Талантбек Орускуловичтин жогорку юридикалык билими бар. Ал мыкты жетекчи. Системаны тезинен тартипке келтире алат. Ал киши өтө демилгелүү, креативдүү, сценариптик трансформация стратегиясы жөнүндө өз пикири бар. Ушул нерсе маанилүү. IT тармагында диплому бар, гениалдуу программисттер болушу мүмкүн, бирок жетекчилик сапаты жок кишилер бар да. Талантбек Иманов болсо Дастан заводун жетектеп турганда өзүн жакшы жагынан көрсөткөн.
ТНК Дастан.
Дал ушундай талкуулардын бутасына айланган Талантбек Иманов деген ким? 36 жаштагы Иманов Ысык Көлдүн Аксуу районунда туулуп өскөн. Кыргыз улуттук университетинин юридика факультетин аяктаган. 2008 жылы Дастан заводунун коопсуздук кызматына жумушка кирип, 2 жылга жакын ал жакта иштеген. Кийин Газпром Нефть Азия ишканасында эмгектенген. 2011 жылдан тарта Улан ишканасынын директорунун орун басары, директорлугун аркалаган. Бул ишкана Дастан заводунун курамына кирет жана Ысык Көлдөгү торпедаларды сыноо тармагында алектенет. Уланды башкаруу менен бирге Иманов Дастан заводунун өнүктүрүү боюнча директор катары да иштеген. 2020 жылы март айында болсо Талантбек Иманов дал ушул стратегиялык ишкананын башкы директорлугуна дайындалган. Мындан көп өтпөй Иманов саясатка аралашууга аракет кылып, ал кездеги бийликчил Биримдик партиясынын алдыңкы сабында парламенттик шайлоого катышкан. Эгер 2020 жылдагы октябрь окуялары болбогондо Талантбек Имановду ушу тапта парламенттен көрүшүбүз толук мүмкүн болчу. Бирок шайлоодогу мыйзамсыздыктан улам нааразылыктар чыгып, бийлик алмашып кеткенден кийин Иманов Дастан заводунун жетекчилик кызматына кайрадан кайтып барган. Былтыр заводдун таза кирешеси 1 миллиард сомду түзгөндүгүн президент Садыр Жапаров билдирген жайы бар.
Дастан заводу боюнча дагы мурда мурдакы бийликтин агында камалган адамдар болгон. Алар ошо заводдун таза кирешесин жеп жүргөн, шайлоого колдонуп салышкан. Муну дагы көзөмөлүмө алып, быйыл 1 миллиард сомго таза кирешеге чыгабыз деп турат. Мурда карыз кабатып калган.
Бирок Талантбек Имановтун бул заводду жетектеп турган учурдагы ишине ичи чыкпагандар да бар. Алардын бири журналист Замирбек Казакбай уулу.
Дастанын ичиндеги өндүрүштүн баары токтогон иш билги жана профессионалдар барго, адистер бүт кетирди. Каяша айтпай турган, эч нерсени түшүндүрбөй турган, өндүрүштүн өсүн билбеген, менин баарын чогултуп алып, состояние алып келип койду Дилтеген корпорацияны.
Дастан заводу Советтер Союзунун убагында түптөлүп, азыркы кезге чейин иштеп жаткан өлкөдөгү бирден бир завод. Анда шквал аттуу торпедалар чыгат. Талантбек Иманов журналисттерге таптакыр маек бербейт. Ал маалымат каражаттарында Дастан заводунун жетекчисинен сырткары 2010 жылга чейин Кыргызстандагы энергетиканы калчап келди деген Алексей Шершов менен жакындыгы тууралуу маалымат каражаттарына бир нече жолу жазылган эле. Маалыматтарга караганда Талантбек Иманов 2010 жылга чейин Шершовдун айдоочусу жана сакчысы болгон. Дал ушул жылдагы апрель инкылабынан кийин Алексей Шершов өлкөдөн качып кеткен учурда анын үйүндө жашап жүргөнү жөнүндө да маалымат каражаттарында айтылган эле. Муну фактчек порталында текшерип чыкканын билдирип, өз сайтына иликтөө жайгаштырды. Аталган порталдын редактору Асель Сооронбаева Имановдун Алексей Шершов менен байланышы тууралуу түмөнкүлөрдү айтып берди.
Шершовдун айдоочусу болгон экен да өзүчү. Ал жана 2010 жылдагы инкылап болгондон кийин, окуя болгондон кийин Шершов кетип калат да, Кыргызстандан чыгып кетет да. Бирок эмнегедир бул ошондон бери Шершовдун үйүндө жашап жүргөн экен. Анын айтымында Шершовдун атасы айткан да, тиги үйдө жашап тургула депчи. Анын үйүндө жашаганы бул факт.
Талантбек Имановдун кеңешчиси Оксана Калинина болсо, бул маалыматтарды четке кагып, аны министрликке жогорку кеңеш бекиткен деген бардык суроолорго кеңири түшүндүрмө берилерин убада кылууда. Бакыт Асанов, Азаттык.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарларын эсиңизге салып кетейин. Алматы шаарында баш аламандык учурунда кармалган 4 кыргызстандык бүгүн абактан бошотулду. Кыргыз тарап кыргыз казак чек арасында мал издеп жүрүп кармалган деп айтылып жаткан студент Сыймык Өмүрбек уулу боюнча Казакстандан жооп ала элек. Казакстанга кыргыз жарандарынын жана чет өлкөлүктөрдүн кирүүсү убактылуу чектелүүдө. Казакстанда жүргөн чет өлкөлүктөр жана кыргызстандыктар казак Кыргызстанга Ак Тилек, Чалдыбар, Ак Жол жана Чоң Капка бекеттери аркылуу кире алышат. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун күчтөрү катары Казакстанга жөнөтүлгөн орусиялык алгачкы 6 учак аскерлер мекенине кайтып, Иваново шаарындагы аэродромго жеткирилгенин бүгүн Орусиянын коргоо министрлиги билдирди. Андан ары алар туруктуу жайгашкан пункттарына жөнөйт. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит.org сайтында. Биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызга дагы баш багып туруңуз. Эми болсо уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде баяндар топтому менен улантайын. Аны кесиптешим Эльвира Будайчиева топтогон.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөбүн сунуштайбыз. Бүгүнкү сөз толугу менен Казакстандагы кырдаалдын тегерегинде болмокчу. Микрофондо мен Эльвира Будайчиева. Укук коргоочулар казак бийлигинен митингдерде жана тополоңдо каза тапкандар менен кармалгандардын тизмесин ачык жарыялоону талап кылып жатышат. Казакстандын өкмөтү соңку окуяларда 10,000 адам кармалганын билдирген менен канча киши өлгөнүн алигиче айтпай жатат. Ал арада социалдык тармактарда Казакстандагы баш аламандыктын курмандыктарын аянычтуу тагдыры тууралуу түрдүү видеолор тарап жатат. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Интернетке тараган видеолордун биринде Алматы облусунда бүтүндөй бир үй бүлөнүн тажиясын көрүүгө болот. Настоящее время телеканалы билдиргендей, бул үй бүлөдө күйөөсү, аялы жана 15 жаштагы кызы менен 8 январдын кечинде Талдыкорган шаарында мерт болгон. Укук коргоочулардын айтымында алар аскерлерден токтогула деген буйругун укпай калышкан. Анан аскерлер ок аткан. Дагы бир видеодо Алматыда 12 жаштагы өспүрүм башына ок жеп кулаганы тартылып калган. Укук коргоочулар аныкташкандай, Камшыбек Султан 5 январдын кечинде апасы жана дагы 2 жакын тууганы менен дүкөнгө чыккан. Трагедия алар полиция бекетинин жанынан өтүп баратканда болгон.
Алар азык-түлүк дүкөнүнүн жанында турушкан, себеби ичкери киргизбей жатышкан. Бир маалда ок атыла баштаган. Султан бул салют экен деп видеого тартайын деп жатканда желкеге ок чеген. Ауезов РОВД-сынын чатырынан атышкан, чоңдор машинанын артына жашынышкан. Тайкем апамды султанга жибербей кармап калган. Ал 15 мүнөттө жерде жатты. Ок атуудан улам анын жанына эч ким баралган жок. Бир аздан кийин ага барышкан, бирок анын жүрөгү токтоп калган экен.
Деп билдирди Камшыбек султандын бир тууганы. 12 январда Талдыкоргондо Алматыдагы Башламандык маалында каза тапкан Аслан Уалиевдин сөөгү да жерге берилди. 49 жаштагы Аслан эки баланын атасы эле. Анын иниси Дархан Уалиев Казакстандагы таанымал жарандык активисттердин бири. Дархан агасынын дайынын таба албай 10 январда Алматыдагы өлүккананын алдына келгенде кармалган. Анын жубайы каза тапкан Аслан Уалиевдин келини Булбул Бердихожанова Азаттын казак кызматынын кабарчысына айтып бергендей, кайнагасы 5 январда кечинде Алматыдагы эски аянтта жүргөнүн бир тууганына айткан боюнча дайынсыз кеткен.
Эшегинен кийин арен келинди таптык.
Ойбой.
Бирок алар жок кылып жиберген, айтор через знакомых ок дегендерди таап тастаган экен болмо.
Ошондо денесине ок тийген, э, кай жерлерине?
Эки жеринен ок тийген, жүрөгүнүн жанынан тийген жана шекесинен тийген.
Деп билдирди Булбул Бердихожанова. Казак бийлиги жер жерлердеги нааразылык акцияларында жана Алматыдагы башламандыкта канча жөн жай тургун жана канча террорчу делген адамдар каза тапканын так билдирбей жатат. 9 январда маалымат жана коомдук өнүгүү министрлиги жалпысынан 164 адам өлгөнүн телеграмга жазган. Бирок кийинчерээк бул маалыматты саламатты сактоо министрлиги четке какты. Буга чейин кеминде 2 бала окуп чыкканы, күч түзүмдөрүнүн 18 кызматкери каза тапканы кабарланган. Учурда укук коргоочулар каза тапкандар менен кармалгандардын тизмесин өз алдынча тактаганга аракет кылып жатышат. Ал тизмеде жайкын тургундар өлтүрүлгөнү ырасталган 17 учур катталды. Дагы бир топ адамдын дайыны чыкпай жатат. Ошондуктан Алматыдагы өлүккананын алдында жакындарын издеген адамдардын аягы суюла элек. 14 январда Алматыда жарандык активисттер соңку окуяларга байланыштуу көз карандысыз комиссия түздү. Укук коргоочулар тынч митингге катышканы үчүн кармалгандар кыйноого кабылганы тууралуу көп маалымат түшүп жатканын айтышууда.
Часть этих людей говорит о том, что их били и пытались.
Кайрылгандардын бир бөлүгү аларды сабап, кыйнаганын айтып жатышат. Экинчи бөлүгү эч кандай күч колдонулбаганын билдиришүүдө. Айрым адвокаттар абакка кирүүгө мүмкүнчүлүк болгонун айтышты. Бирок жалпысынан жактоочулар өздөрү укугун коргоп жаткан адамдар менен жолуга алышкан жок.
Вот своих подзащитных.
Деп билдирди укук коргоочу Галым Агалиев. Казак бийлигин маалыматы боюнча өлкөдөгү 10 күн ичиндеги окуялар боюнча 10 000 ашуун адам кармалып 500 чукул кылмыш иши козголду. Алардын 44 террорчулук беренеси, 34 массалык башылмандык, 15 адам өлтүрүү беренеси менен ачылган. Алматынын полиция департаменти 7 адам изделип жатканын билдирди. Коңшу өлкөдөгү соңку нааразылык толкуну 2 январда Маңгыстау облусундагы жана Жаңы Өзөн шаарындагы суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингдер менен башталган. Кийин саясий өңүт алган акциялар Алматы шаарында ири башламандык менен коштолгон. Бул окуялар жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскерлеринин Казакстанга киришине жана Ак Ордодогу өзгөрүүлөргө жол ачты. Маселен 2019-жылы Нурсултан Назарбаев президенттикти Касым Жомарт Токаевка өткөрүп бергенден бери иштеп келаткан айрым таасирдүү жетекчилер кызматтан кол жууду. Азырынча Назарбаев Казакстандагы окуяларга үн ката элек. Ал Нурсултанда экенин басмасөз катчысы жазганы менен 82 жаштагы экс президенттин кайсы жерде кандай абалда экени бүдөмөкпөйдөн. Бейшембиден тартып жамааттык коопсуздук келишим уюмунун аскерлери Казакстандан чыгып кете баштады.
Урматтуу угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөнү угуп жатасыз. Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун аскерлери 13 январда Казакстандан чыгарыла баштады. Эл аралык укук коргоочу уюмдар казак бийлигин соңку окуяларда канча жайкын киши каза тапканын жашырбоого үндөп жатышат. Ал тапта коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Карим Масимовго бийликти басып алуу беренеси менен кылмыш иши козголгону белгилүү болду. Сөз Айнура Жеши кызында.
Тынчтык орнотуучу бирдиктүү күчтөрдүн Казакстандагы бөлүктөрү коюлган максаттарды аткарып бүтүп, техниканы жана жабдууларын Орусиянын аба космос аскерлеринин учактарына жүктөй баштады, деп билдирди Орус коргоо министрлиги бейшембиде. Буга чейин президент Касым Жомарт Токаев контингентти чыгаруу көп болсо 10 күнгө созуларын айткан. ЖКК миссиясынын алкагында Алматыдагы стратегиялык объекттерди кайтарган кыргызстандык 150 жоокер жума күнү кайтып келерин Кыргызстандын коргоо министрлиги маалымдады. Тынч митингдер тоз тополоң кан төгүү менен коштолгондо Токаев 5-январда тартип орнотуу үчүн деп аскердик блоктун контингентин жөнөтүүнү өтүнгөн. Суюлтулган газдын кымбатташына каршы өлкө түндүгүндө тутанган тынч акциялар башка аймактарга жайылып, кийин зомбулук менен коштолгон. Бирок казак бийлиги баш аламандыктарда күч түзүмдөрүнүн бери дегенде 18 кызматкери курман болгонун билдирүү менен чектелип, канча жөн жай киши каза тапканын азыркыга чейин айта элек. Amnesty International эл аралык укук коргоо уюму 12-январдын кечинде жарыялаган билдирүүсүндө расмий Нурсултанды нааразылык акциялары менен тополоңдордо канча кишинин өмүрү кыйылганын жашырбоого, адам укуктарын бузууларды, анын ичинде күч органдары курал колдонгон учурларды адилет жана объективдүү иликтеп чыгууга чакырды. Уюм ошондой эле соңку 1.5 аптада кармалган кишилердин укуктарын сактоо керектигин эскертти. Бийликтин баш аламандыктарда каза болгон адамдардын саны жана өлүмдөргө алып келген жагдайлар жөнүндө үн катпай жатышын айыптайбыз. Карапайым эл арасындагы жоготууларга тиешелүү маалымат кечиктирилбестен ачыкка чыгарылышы керек, деп айтты Amnesty Internationalдын Чыгыш Европа жана Борбор Азия боюнча директору Мари Стразерс. 9-январда 164 киши каза тапканы кабарланып, бирок кийин Казакстандын саламат сактоо министрлиги техникалык ката кеткенин айтып, баштапкы сандарды төгүнгө чыгарган. Укук коргоочулар, активисттер курман болгон же дайынсыз жоголгон тургундар тууралуу өз алдынча маалымат чогултууга киришти. Социалдык тармактардын бир топ колдонуучулары жакындарын жана тааныштарын издеп кайрылып жатышканы жөнүндө маалыматтар көп чыгууда. Ошондой эле активисттер, журналисттер кармалып кеткен учурлар тууралуу кабарланууда. 12-январдагы расмий маалыматка ылайык, соңку окуяларга байланыштуу 10 000 жакын киши кармалды.
Позиция вот этого, знаете, злого полицейского.
Мени сөгүп сагып терроризмге, Алматыда болгон тополоң кыйратуулар үчүн айыпташты. Адамдарды мууздоо, балдардын өлүмү үчүн күнөөнү мага жүктөштү. Мен жүргүзгөн түз репортаждар көп тургундардын аянтка барып, нааразылыгын билдирүүгө, башаламандык уюштурууга жем таштады деген жүйөнү айтышты.
Площадь и протестовать и устроить массовые беспорядки.
Деп айтып берди Өскемендин жашоочусу блогер Александра Осипова. Шаршембиде казак лидери кандуу окуялардын чордонуна айланган Алматыга барганда курман болгон полиция кызматкерлеринин жана аскерлердин жакындарына көңүл айтты. Жергиликтүү расмий пресса маалымдагандай, Токаев сыйлыктарды тапшырып, мамлекет маркумдардын үй бүлөлөрүнө жардам берерине убада кылды. Президент өлкөнүн ири шаарына болгон террордук чабуулдун масштабын өз көзү менен көрүп, баа берүү үчүн барганын айтты. Бул тууралуу Токаевдин маалымат кызматы билдирди. 13-январда Павлодар, Батыш Казакстан жана Түндүк Казакстан облустарында өзгөчө абал режими алынды. Президент өткөн аптада адегенде Маңгыстау жана Алматы дубандарында, андан кийин бүтүндөй өлкө аймагында 19-январга чейин өзгөчө абал жарыялаган. Ал арада Коопсуздук комитетинин мурдагы төрагасы Карим Масимовго бийликти басып алуу беренеси менен кылмыш иш козголгону белгилүү болду. Масимовго мамлекетке чыккынчылык кылган деген айып тагылып, 6-январда камакка алынган. Президент Токаев толкундоолорду артында чет өлкөлүк террорчулар турган мамлекеттик төңкөрүш аракети деп атаган. Казакстандын демократиялык партиясы кыймылынын лидери Жанболат Мамай мындай аныктамага макул эместигин айтат.
Бул эч кандай мамлекеттик төңкөрүш болгон эмес. Башынан эле саясий реформаларды талап кылган тынч митинг болгон. Назарбаевдин саясий сахнадан кетүүсү талап кылынган. 4-январда 30 000 кишинин арасынан мен бир да террорчуну көргөн эмесмин. Мен Назарбаевдин жана анын үй бүлөсүнүн чагымчылдары тынч демонстрацияларды башкан нукка буруп кетишти деп эсептейм.
Бир катар эксперттер соңку окуялар Токаев менен мурдагы президент Нурсултан Назарбаевдин айланасындагы адамдардын бийлик талашынан келип чыккан деген версияга ыкташат. Ал арада 13-январда туңгуч президент же эл башынын кичүү кызы Алия Назарбаева социалдык тармактарда жарыялаган постунда биринчи жолу кан төгүү менен коштолгон митинг акцияларды комментарийледи. Ал курман болгондордун жакындарына көңүл айтып, бул окуялардан сабак алуу керектигин жазды. Атасына аймактардын жашоочуларынан маалыматтар түшүп жатканын кошумчалап, эл башыга көргөзүлгөн колдоо үчүн ыраазычылыгын билдирди. Назарбаев өзү өлкөдөгү абалга байланыштуу билдирүү жасап, же элге кайрыла элек. Экс-президент акыркы ирет коомчулук алдына былтыр 28-декабрда чыккан.
Угарман, сиз азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөөнү уктуңуз. Бүгүн түрмөгүбүз толугу менен Казакстандагы акыркы окуяларга арналды. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин оодо болуңуз.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир,
сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Тиркемени App Store жана Play Market'тен жүктөп алсаңыз болот, акысыз. Ошону менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктап турайын. Сиздер биздин берүүнүн аягына чейин укканыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Бүгүнкү эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешова даярдап жатат. Максат Ахматжан уулу техникалык тейлөөдө. Азыр кайрадан уланат уктуруубуз. Азаттык радиосу